Well, we got a minute. I'm gonna buy that truck I've been wanting.
Wait, don't you need, like, weeks to shop for a car?
I don't. Carvana makes it super convenient to find exactly what I want.
Hold up. You're buying a car on your phone? Isn't that more of a laptop thing?
You can shop wherever you want.
I like to do my research, read reviews, compare models. Plus, Carvana has thousands of options. How'd you decide on that truck?
Because I like it.
Oh, that is a great reason.
Go to Carvana.com to sell your car the convenient way.
We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails.
Hej og velkommen til 30'er. Mit navn er Tim Hindman. Det her er et afsnit af Third Stories. Det er faktisk det andet afsnit af Third Stories, som vi udgiver lige her og nu. Og Third Stories er, hvis du ikke vidste, en serie af programmer, som er fortalt på et enkelt afsnit. Så det er lige meget, hvis du ikke har hørt den første afsnit. Fordi meningen er, at vi har fundet et hjem til de historier, som fortælles bedst på en enkelt gang. Og de fortælles bedst af nogle af Danmarks bedste podcaster, journalister og forfatter. De bedste fortæller, vi kunne finde rundt omkring, som havde et eller andet mærkelig historie, som måske brændt fast i deres bevidsthed, som de ikke rigtig kunne finde plads til andre steder. Og det her afsnit må virkelig være sådan en historie. Det ligger måske i det genre, som kunne hedde den personlige rejser. Han, som skal ud på rejsen, hedder Julia Bang. Historien i dag hedder I Gidens Øje. Det er gide, som i fisken gide. Ikke gide, som jeg troede oprindeligt, som en gide. Nej, det starter med en fisk, og det handler om at få øjenkontakt med en fisk, men det handler om meget mere end det, som du kommer til at finde ud af. Og jeg skal måske lige sige her i starten, at hvis du lytter til det her program, og du er meget følsom over for eksempel blod, så er du advaret. Det bliver lidt blodigt til sidst, det her program. Og det er måske også en, du skal lige overveje, om det er en god idé at lytte til sammen med nogle mindre børn, hvis de er glade for søde dyr. Men jeg vil ikke spoile for meget, vi skal bare komme i gang. Det starter her med Julia på en bro.
Okay, det starter på en bro.
Jeg står her.
Jeg står på broen.
Åen går ind under den. Og vandet er ikke ret dybt.
Og lige der sker det.
Der har vi øjenkontakt.
Der er en solstråle, der lyser bunden op.
Lige her. Jeg kigger ned. Og dernede står der en gedde.
Geden står helt stille i solstrålen. Og kigger.
Og den kigger op.
Op
igennem vandskorpen.
På mig.
Direkte ind i øjnene.
Vi ser ind i hinanden.
Mig og den her gedde. Siger du noget?
Jeg kan ikke beskrive det på andre måder. Jeg forventer nærmest, at den vil begynde at tale til mig. Ligesom i sådan et eventyr. Det blik sætter alle mulige tanker og spørgsmål i gang.
Ja, hvordan fanden skal jeg forklare det? Det er som om, jeg har fået en eller anden form for kontakt. Om den
undrer sig over det, der sker.
Er ligesom mig.
Altså om den kan tænke og føle, ligesom jeg kan.
Det føles lidt kukkeluk. Jeg går rundt.
Det får mig også ret hurtigt til at føle, at jeg er ved at blive lidt skør.
Er der nogen? Er I nogen? Alle jer dyr? Ja, det er jer. Jeg taler om. Hej Svend. Jeg står og snakker med mig selv. Jeg mødte en gedde her, som kiggede på mig.
Det
ja.
Hej Julia.
Hej.
Det er en svær en at komme ind på det her.
Ja, jo.
Du står på en bro og snakker. Eller du står på en bro, og du tale med?
Mig selv.
Og en fisk.
Ja, altså den taler jo med uden ord, kan man sige.
Ja, det er en eller anden form for forbindelse. Du, yep. Et connection.
Ja, det er jo lidt svært at forklare, fordi man kan ikke rigtig høre en fisk. Den, altså, det jeg oplevede, det var, at den så ud, som om den tænkte. Og det var sådan lidt, hvis den gør det, hvad så?
Hvad gør du så? Hvad er det for en historie, du skal prøve at undersøge her?
Det er jo et eller andet sted, om der foregår et eller andet inde i dyr, som man kan sammenligne med det, der foregår inde i os. Ikke? Om der ligesom er nogen hjemme.
Interessant. Og hvor starter du hen så?
Jamen altså, heldigvis kan man sige, så vidste jeg faktisk godt, hvor jeg kunne gå hen, fordi at jeg kender en biolog, der hedder Jørn, som ved rigtig, rigtig meget om dyr, for at sige det helt kort. Og jeg var ret sikker på, at jeg kunne tage hen til ham.
Okay, lad os høre det.
Hej Jørn.
Ja, goddag. Kom derovre indenfor.
Se den fine grøn dør, du har.
Ja, den er også ret stor dag, faktisk.
Jeg fortæller Jørn om den gedde, jeg så. Tænker den der? Eller har den ligesom et øjeblik, hvor den også tænker? At den undrer sig, ja. Altså, hvad tænker du?
Jamen, det, jeg kunne godt forestille mig, at den undrer sig. Det må jeg da indrømme. Det, du har haft, det var jo nok den der oplevelse af, at du ved, hvad der foregår i hovedet på den der fisk.
Jørn er typen, der godt kan forstå, at man har en følelse af at vide, hvad der foregår inde i hovedet på en fisk.
Det er det, man kalder theory of mind.
Altså, han kan også forklare det, så det lyder helt klogt.
Og det er det, vi også er begyndt til at sige, jamen det kan da godt være, at vi kan se på dyrene, og så forestille os, at der foregår noget derinde, som er dybere end bare reflekser.
Men alligevel kender han godt følelsen af, at folk synes, man er lidt underlig.
Vi gætter på, at halvdelen af mine venner, der er biologer, de ville synes, at det var noget pjat, og den anden halvdel ville nok synes, der var noget om det. Altså sådan cirka.
Da Jørn gik på universitetet, var der stort set ingen af hans biologivenner, der troede på, at dyr kan tænke.
Det har været meget ulovligt i biologien at tillægge dyr den slags menneskelige egenskaber, bevidsthed, sansning, tankevirksomhed for den sags skyld.
De lærte det stik modsatte.
Vi kunne betragte dem lidt som maskiner.
I umindelige tider har mennesker ment, at vi er de eneste, der kan tænke.
Hos os der kom gnisten, vi fik bevidstheden. Hvorimod andre organismer, dyr, de havde egentlig kun kroppen, materien.
Men det er alt sammen ved at ændre sig nu. Når forskerne undersøger dyrenes adfærd, dukker der flere og flere overraskelser op.
Mange af dem viser sig også at have bevidsthed. Elefanter, der besøger deres døde i flere år, for eksempel. Hunde, der angrer. Dyr, der ved, de har gjort noget forkert, prøver at gemme det.
Og det er ikke kun de store dyr, der overrasker.
Humlebier, for eksempel, er meget mere bevidste om deres ændrede følelsesliv, om jeg så må sige, på trods af en mikrolille nervesystem. Visse fisk er det åbenbart.
Måske har jeg ret i min fornemmelse. Måske er der tænkende væsener, der kigger ned fra træerne og op fra søerne, ud fra hullerne, hvor der er dyr, der gemmer sig.
Der er en bevidsthed, og det findes derude helt overalt. Simpelthen.
Hvis det er rigtigt, så er vi jo aldrig nogensinde alene.
Nej, det er jeg også overbevist om, vi ikke rigtig er.
Og vi behøver ikke at rejse ud i rum for at finde intelligent liv.
Den her erkendelse, det bliver simpelthen nødt til at revolutionere den måde, vi omgås dyr på.
Hvis man ser sådan på verden, så er intet længere det samme.
Så Julia, det virker som om, du har fat i noget.
Ja, det var det, jeg ligesom følte, jeg fandt ud af ude hos Jørn, at det er en ting, altså det er ikke bare mig, det er en ting, som videnskaben tager seriøst.
Mm.
Det jeg også fandt ud af, det var, at det Jørn mener selv, det er jo faktisk, at der er sådan en revolution i gang på linje med dengang, vi opdagede, at jorden ikke var universets centrum. Så det er ikke bare en ting, det er faktisk en ret stor ting.
Det er stort,
ting.
Ja.
Altså det er en ting, der kommer til at ændre, hvordan vi ser på verden. Så jeg havde pænt meget optur, da jeg gik fra Jørn.
Så hvad tænkte du selv, når du fik det her ved af Jørn?
Altså, jeg synes jo bare, det var alt for vildt. Altså, jeg synes, det var sådan, ligesom at få et par virkelig spændende, nye farvede briller på, hvor alting så helt anderledes ud igennem. Lige på det tidspunkt var jeg sådan ret meget op at køre.
Og hvad skulle du så gøre med dine nye briller på?
Det er jo ikke rigtig hans afdeling. Det tog jeg mig selv af. Altså, jeg ville bare gerne ud og se på nogle dyr, så jeg tænkte bare, at jeg ville tage i zoologisk have, egentlig.
Rimelig logisk.
Ja, det var
Efter besøget hos Jørn vil jeg ud og se på nogle dyr med mit nye blik på. Så mange som muligt, så jeg tager i zoologisk have. Jeg ved ikke, men det virker bare oplagt.
Er I gibberne aber? Er det jer, der laver den her lyd?
Tre gibberne aber kommer helt op i hjørnet af buret og hænger lige ud for mig i deres lange arme. Mens de trykker deres små ansigter mod næbbet og stikker deres menneskeagtige fingre gennem hullerne, taler de uafbrudt i munden på hinanden. Men det er svært at forstå, hvad de siger.
Ja, hej. I blæser mig væk med den lyd.
Og jeg bliver nødt til at gå lidt stille med min begejstring. For her er et andet menneske, ud over mig. Det er Bengt Holst. Han har været videnskabelig chef for haven i mange år. Vi går omkring, mens haven vågner.
Pludselig er det ikke bare mig, der kigger på dyrene.
Jeg har en virkelig stærk følelse af at blive kigget på.
Det er virkelig også dem, der kigger på mig. De her tre søløver for eksempel.
Og den bliver endnu stærkere, da vi går forbi den brune bjørns bjørnebur.
Eller bjørne.
For lige der sker der noget underligt med bjørnen.
Den brune bjørn, den kommer hen imod kanten af voldgraven. Den kigger op imod mig. Og bjørnen, den rejser sig på bagbenene. Nu ser det altså ud, som om den vinker. Hvorfor står den og vinker?
Men det er, fordi du tolker det som vinke. For dem, der er det bare, som om de rækker ud efter et eller andet. Ikke?
Jeg kan godt mærke, at Bengt ikke rigtig ser det, jeg ser.
Vi vil meget gerne se, at de er egentlig halve mennesker, og de har de samme følelser, som vi har.
Måske er han en af den slags biologer, der synes, at det her er noget pjat. Det virker lidt sådan.
Men meget af det, de gør, det er skyldes nogle helt andre ting, som ligger i deres egen biologi.
Men alligevel er han ikke helt afvisende.
Der er langt flere dyr, end man egentlig troede før, der har en eller anden form for bevidsthed.
Han tilbyder at vise mig havens måske klogeste dyr, chimpanserne.
De kan noget mere, end det vi egentlig troede, de kunne før.
Kan vi gå derind?
Ja, jeg kan.
De sidder og hænger.
Hvad sidder de inde?
Har han noget mat stemning?
Der sidder et par i døren med ryggen til.
Det føles ikke, som om de gider, at vi kigger på dem lige nu.
Altså, er vi synlige for dem herude?
Ja, vi er helt klart synlige for dem herude. Og der er også helt klart nogle dyr, der har det skidt med, at man kigger på dem hele tiden. Og der er specielt nogle dyr, der har det skidt med, at vi kigger dem ind i øjnene.
Så får jeg øje på noget.
Hvad er det der? Der er en, der har.
Der sidder en chimpanse op ad væggen med en unge i skødet.
Men ungen hænger helt slap ned.
Ungen er død.
Ja.
Er det derfor, alle aberne sidder og ser tomt ud i luften?
Den ser sådan opgiven ud.
Hvordan ved du, at de ser opgiven ud? Altså, de har bare et blik, som hvis det havde været et menneske, så ville vi sige, at det var at se opgiven ud.
Bengt bliver lidt irriteret.
Du fører dem over i vores verden og bruger nogle af vores følelser til at beskrive chimpansen. Og det synes jeg er synd, fordi chimpansen har deres helt eget system. Deres verden.
Det er tydeligt, at han ikke bryder sig om, at jeg tror, jeg ved, hvordan en chimpanse føler. Men det er et meget trist syn at se morchimpansen sidde og røre ved den døde unge.
Så er det ikke sorg?
Det er ikke på samme måde sorg som du og jeg.
Bengt mener, hvis det er lidt åndssvagt, det her jeg prøver på.
Hvor stort et håb tror du, der er for, at vi kan, altså, at vi kan finde ud af, hvad det er, de tænker?
Ja, altså, det er jo noget, et enormt komplekst fænomen.
Jeg når frem til, at Bengt faktisk heller ikke mener, at vi er de eneste bevidste væsener.
Der er nogen.
Ja, der er nogen, og det skal vi også være bevidste omkring.
Men han mener, at der er en mur mellem os og dyrene, som det er svært at trænge igennem.
Da vi er vores hjernekapacitet ikke er større, end den er, så kan vi måske ikke forstå de dimensioner, som ligger i de andre dyrs bevidsthed.
Jeg bliver lidt inde hos chimpanserne, der Bengt er gået, for at tænke over det, han har sagt. Jeg står og glor, da et af dyrene endelig kommer hen til mig. Der kommer en lille unge. Den kommer helt hen til glasset og sætter sig foran mig.
Og den smiler til mig.
Den ser på mig med et blik, der virker drillende.
Tæt på hinanden.
Hej. Så banker den hovedet hårdt mod glasset.
Hvorfor gjorde du det?
Den gør det igen. Ved den drille.
Betyder det skridt, eller hvad?
Er den træt af folk, der glor? Er det mon dens lillebror, der er død? Jeg ved det ikke. men den viser mig i hvert fald tydeligt, at der er en tyk glasvæg og to tykke pandeskaller mellem os. Jeg beslutter mig for at lade den være i fred.
Det føles ikke helt rigtigt, at jeg sidder her og glo på dem.
Okay, Julia, det stikker nu i nogle forskellige retninger, synes jeg. Jørgen sagde, at det var en revolution i gang i forhold til, hvordan vi opfatter bevidsthed hos andre væsener. Men Bengt her på Zoologisk Have, han siger, det kan vi ikke. Det er umuligt. Hvor er du hen op i dit hoved efter det her måde?
Når jeg hører det nu, så kan jeg godt høre, at jeg er blevet advaret mod at tro, at jeg kan vide, hvad der foregår inde i dyr, fordi de er ikke som mennesker. Det er jo det, Bengt siger. De har nogle helt andre sanser, og de lever i en helt anden verden, hvor man ikke tænker abstrakt og alt sådan noget der, som er mega spændende jo. Men samtidig står jeg over for den her morabe, der har mistet et barn. Det, jeg går derfra med, det er jo, at jeg føler, at altså, hvad skal man sige, jeg kan mærke, hvad der foregår. Og det tror jeg, det er det, der ligesom sker, at jeg tænker sådan, at hvis dyr er nogen, der, hvor der foregår noget indeni, som ligesom har et indre liv, så gør det indtryk på dem, at der er nogen, der er døde, eller at de selv skal dø. Så helt kort sagt, så vil jeg gerne se nogle dyr, der skal dø.
Så hvad gjorde du så?
Jamen, så begyndte jeg jo så at ringe til nogle landmænd, og jeg ringede til slagter, jeg ringede til dyrlæger. Og altså, det var ikke vildt nemt bare at ringe dem op og sige sådan...
Må jeg være med, når du dræber dine dyr? Hvad er det,
ja, eller sådan... Det er ret, den er ret svær, når man bare ringer ind til en slagter eller en landmand med sådan nogle spørgsmål. Ja, goddag, mit navn er Julie Bang.
Hej.
Ja, goddag, mit navn er Julie Bang. Jeg er journalist, og jeg er ved at lave en historie om dyr. At de ligesom ved, at de skal dø og sådan nogle ting. Forstyrrer jeg?
En lille smule. Jeg har to mand syge, nemlig, så vi er lidt sådan lidt underbemærket.
Nej, der er ikke nogen, der ved egentlig, hvad de tænker. Eller om de tænker noget. Nej. Det er jo lidt en holdning.
Vil være, vi lige ved at læse, når dyr, og kan vi ikke lige snakke mere om en time?
Og du hedder Lilian?
Jeg hedder Peter.
Peter? Men gennem en ven, så får jeg endelig kontakt til en landmand, hvis lam faktisk skal slagtes, og som siger ja med det samme. Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, om dyr virkelig ikke har en idé om, hvad døden er.
Jeg tror, du er nødt til at stille dig hen bagved ballerne.
Han hedder Biver.
Går jeg ind og kalder og laver.
Jeg får at vide, at Biver ikke er helt konventionel, men på det her tidspunkt ved jeg ikke, hvad det vil sige.
Altså, jeg skal gemme mig over bag halmballerne?
Ja, helst.
Ellers så tror du, de stikker af?
Ja, det tror jeg.
Jeg gemmer mig bag halmballerne.
Det er morgen, og lammene, som skal slagtes, skal skilles fra deres mødre.
Kigger jeg lige op over halmballerne her?
Jeg gemmer mig, for ikke at skræmme det sidste lam, der ikke vil ind til de andre. Mens morforret, der hedder Lilian, ser til.
Den, du ser bagerst, det er derovre. Det er Lilian. Hun er meget sky af sig, og hun mærker, der er et eller andet galt. Og derfor det er en af hendes. Det kan være, at den går ind nu. Jeg ved ikke rigtigt.
Det er en af hendes lam?
Ja, det er hendes lam, ja.
Morfårene, de kalder ude fra folden. Lammene kalder tilbage inden fra stallen.
De laver en lyd, som lyder lidt som et spørgsmål.
Men det kunne også betyde, mor. Mor, kom og hjælp mig.
De står og kalder derude.
Ja, det gør de.
Siger de noget, eller?
De snakker lidt sammen.
Så det er mig, der sådan er sådan lidt for
det ved jeg,
følsom,
det.
Hvis jeg tænker, at de står og råber mor.
Jeg tror ikke, de råber mor. Det tror jeg.
Ja, altså, kan du så mærke på Lilian, tror du, i morgen, at hendes lam er væk?
Nej. Altså, der er intet at mærke. De accepterer det bare.
Kan det passe, at for er så iskolde? Jeg kigger nærmere på lammene, der er lukket inde i stallen.
De går lidt tilbage. Alle øjnene hviler på mig. De er helt stille.
Jeg prøver, om jeg kan se, hvordan de har det. Men jeg kan ikke fange deres blik. Måske fordi deres pupiller er en linje i stedet for en prik.
Ej,
Byvers kone prøver at hjælpe. Hun kender de her dyr godt.
Hvad tror du, der foregår inde i hovederne på dem lige nu?
De små ved jo ingenting. De har ikke prøvet det før, men de gamle har jo oplevet det scenarie her en gang om året. Jeg synes, jeg kan mærke også, at de måske er lidt bange, sådan de er ret varme omkring munden og næsen. Så jeg tror, de faktisk er lidt nervøse. Altså, de siger jo heller ingenting. Du kan jo nærmest ikke få lyd ud af dem nu.
Siger for farvel til hinanden, tror du?
Hvad par?
Siger for farvel til hinanden.
Jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Altså, jeg tror, når de er bare væk.
Jeg kan mærke, at her bliver de ikke irriteret over mine spørgsmål. Og nu hvor dyrene står helt stille, har jeg tid til at finde ud af, hvorfor. Den er god nok, det her med, at biver ikke er sådan helt konventionelt.
Ja.
Det er lidt som om biver skal tage tilløb til det, han vil sige.
Altså, nu er jeg...
Og så går han i gang.
Gammel Martinus-fan.
Martinus?
Ja.
Han fortæller om en dansk filosof, jeg aldrig har hørt om.
Den er jeg faktisk ikke.
Nej, men altså det er noget med flere liv, og det er noget med, at man bevæger sig i udvikling fra mineralriget til planteriget til dyreriget og til menneskeriget.
This is Houston. Say again, please.
Og så siger han, at vi mennesker faktisk slet ikke er helt mennesker endnu.
Vi er ved at være i menneskeriget nu.
T-minus 15 seconds.
Vi er tættere på at være dyr.
Altså, vi er ikke helt mennesker endnu.
Nej, ikke helt. Vi er mest dyr endnu.
4, 3...
Og så sætter Biver ellers fart på.
And lift off. Lift off.
Ja, altså, hvor meget bevidsthed har en sten.
Hvor meget bevidsthed har en sten?
Den har måske en millimeter i forhold til en kilometer. Hvor en plante har måske 2-3 millimeter i forhold til en kilometer. Og et dyr har lidt mere igen, og et menneske.
Jeg bliver en lille smule rundtosset af de tanker, Biver sætter i gang.
Challenger now heading down range.
Alt har noget bevidsthed. Alle. Alle væsener.
4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles.
Alt er levende.
Challenger, go and throttle up.
Vi starter som mineral på mange forskellige måder. Altså, den ypperste form for at være mineral, det er jo en diamant. Eller bare noget grus på vejen. Men så fortsætter man til planteriget. Og der er jo mellemformer, sådan glidende overgangen.
Mos, for eksempel.
Ja, ja. På simpel, ja.
Control program confirmed.
Biver føler altså et slægtskab med alting.
Vi er alle del af den samme enhed.
Det er en smuk tanke, og samtidig lidt en svimmel tanke.
Så på den led, så er der ikke noget mærkeligt i, at man kan kommunikere med dyr.
Flight controllers here looking very carefully at the situation.
For vi har selv været dyr, måske endda får. Selvom vi har glemt det, så husker vi det måske alligevel.
Obviously a major malfunction.
Hvordan passer det så med at skulle sende dem hen til slagteriet i dag?
Houston, we have a problem.
Jamen, ja.
We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded.
Vi er stadigvæk mennesker. Altså, de er til for os.
Der kiggede den lige på dig, da du sagde det.
Ja, det gjorde den. Og den er så sød.
Følelsen af kosmisk samhørighed bliver afbrudt af lyden af en motor. Nu kommer transportmanden, der skal køre lammen afsted til slagteriet. Jeg beslutter mig for at køre med.
Jeg har kørt dyr i 25 år.
Ole hedder chaufføren. Ole har en blå Kansas-dragt og en rød tophue, der får ham til at ligne en nisse en lille bit smule. Først kan man høre lammene kalde, men så bliver de stille om bagi.
De lægger sig stille og roligt ned. Det er jo ligesom vi andre, når vi kommer ud og kører, at så får man det sådan roer i sjælen.
Du siger, det er ligesom os andre. Er de ligesom os andre, tror du?
Der er nok ikke meget forskel. Altså, de er jo levende væsener.
Ole tager nærmest over, hvor Biver slap. Som om de har koordineret det.
Jamen, altså, alle levende væsener har jo tænkt. Altså, det gør alt jo. de tænker. Det er også de fugle, der flyver rundt.
Ole har i 25 år transporteret dyr på deres sidste rejse. Og det er rimelig vildt, at han tænker, som han gør.
Er det sådan noget, du nogle gange sidder og tænker over, når du har tid til det her i bilen?
Ja, det gør man jo. Det gør man.
At han oplever, at dyr har en sjæl, men samtidig ser sin rolle som den, der kører dem til slagtehuset. Lige i øjnene uden at blinke.
Hver et levende væsen, om det er den mindste lille celle, så har den en sjæl. Lige så snart der er et levende individ på en eller anden måde, så er der nødt til at være en sjæl. Fordi hvordan skal det ellers ligesom se det i den retning? Og
altså passe på sig selv?
Ja, det er blandt andet jo. Og hvordan kommer jeg videre frem og formere mig i verden? Og
så det er viljen til at overleve, det tænker jeg også.
Ja. Fuldstændig. Og det er det samme, vi har. Men jeg tror ikke, der er ret meget forskel. Det er kun udseende.
Men det er jo dig, der kører lastbilen, og dem, der er på vej til slagtehuset.
Ja, ja, men altså, det er jo fordi, vi har fået forskellige opgaver. Altså, ellers så tror jeg ikke, vi har bare ligesom taget magten og styre. Det er jo bare, hvad retning vi kører i, jo ikke også?
Ole kører videre i retning mod slagteriet, hvor Bivers får lige om lidt skal ende deres liv. Som får i hvert fald. Jeg er lidt fortumlet, da jeg stiger ud ved slagteriet.
Okay, Julia, indtil videre har du været på en slags filosofisk rejse. Hvor er du nu, når du stiger ud foran en slagteri?
Altså, jeg har kørt på nogle meget snoede, bumlede veje. Altså, helt konkret sammen med Ole. Og da jeg stiger ud her, så er det ligesom, der foregår ikke ret meget oven i hovedet på mig. Det er lidt mere sådan en fysisk overvældende fornemmelse for mig at ankomme til det her slagteri.
Man kan sige på engelsk, som vi siger, things are about to get real, på en måde, ikke?
Ja, altså jeg havde forberedt mig på at gå ind og undersøge noget omkring dyr selv. Jeg vidste ikke helt hvordan, men jeg havde bare ikke overhovedet forberedt mig på, hvordan jeg ville reagere, da jeg så åbner døren ind til det her rum.
Der er en lille pæn butik ved vejen med pålæg og frikadeller i en glasdisk. Ude bagved er der en slagtehal. Der er der en lyd af maskiner. Save eller hakker eller udsugning. Jeg prøver at gå ind. Allerede i entréen er der en lugt, der slår som en hammer. Og får mig til at føle mig som en idiot. Det er tydeligvis en lugt, der er på sin plads på et slagteri.
Hvad gør man, hvis man...
Det er mig, der er på udebane.
Det er bare fordi, vi har slagtet grise, så er der sådan en tung lugt. Jeg har tøjlet til. Nej, så må du ud af.
Så får jeg lov til at opholde mig i et rum ved siden af slagterhallen, så jeg kan vende mig lidt til stedet.
Nu står jeg her lidt udenfor.
Kan du stå og kigge ind ad den her?
Ja.
Lammen er blevet gennet sammen med nogle flere får i en container. Den har åbne trammesider ind mod slagteriet, ud til parkeringspladsen og ind mod det rum, jeg står i. Jeg prøver igen at se på lammen. De ligger og kigger på mig. Om lidt skal de slagtes. Nu er jeg stille herude. Jeg er nervøs, men jeg putter noget køkkenrulle i næsen, og så går jeg ind i selve slagtehallen.
Der er en lille smule forhår på håndtaget. Jeg går inden for den anden vej, så klarer det. Hej.
Aflivningen går i gang med det samme.
Det var lige et... det ved jeg, det lige så på før. Er den død nu?
Så, er så mærker den ikke mere.
Okay.
Så med det samme, de bedøver så hurtigt som muligt, skærer du hovedpulsårene over.
De spræller rigtig meget. René, han tager en kniv, og jeg lukker øjnene, så jeg ikke vender mig til det. Nu flasker blodet over det. Jeg tør ikke rigtig kigge, Nu bliver den skudt.
Jeg prøver at se på de får, der bliver skudt, for halsen skåret over og udånder, mens det bliver hejst op i luften.
Og der er virkelig meget blod på mig her. Nu sprøjter blodet ud af halsen på den.
Men jeg er selv for stresset til at danne mig et rigtigt indtryk af, hvad de føler. Så jeg kommer hele tiden til at stirre på blodet nede på gulvet.
Og på en eller anden måde kan jeg overhovedet ikke tænke på, om dyr har en bevidsthed eller ej, fordi det går virkelig hurtigt.
Bevidstheden er der, altså fra de bliver skudt af, og til de altså bløder her, der er ingen bevidsthed. Det er det samme som hvis du blev skudt i hovedet af et projektil, det vil du ikke mærke eller opdage.
Tror du, at dyr har en sjæl? Tror du, at dyr har en sjæl?
Ja, det ved jeg sgu ikke helt. Det har de da nok. Jeg tror bare ikke, de opfatter det bare ikke.
De vil jo aldrig kunne fortælle dig ordret, at jeg kan forstå, hvad det er, der gør ved os, eller noget andet. Det vil man jo aldrig kunne komme til, medmindre du finder en, der kan snakke for.
Flokken skrumper ind.
Nu står der 5 for i hjørnet og venter. Kigger over på deres flok, der ikke har nogen hoveder mere. Ser rimelig fredelig ud. Meget mere fredelig end jeg ville se ud, hvis der var nogen, der havde skåret hovedet af 5 af mine 6-7 af mine venner lige foran mig, og var i gang med at smide deres hoveder ned i en spand. De putter sig lidt ind til hinanden. Der er nogen, der skjuler hovederne bag de andres bagdele, men de siger ingenting. De står bare helt stille. Og det er ikke til at sige, om de tænker noget som helst om situationen.
Det sidste lam ser faktisk bange ud. Det synes jeg, jeg kan se.
Nu er der kun 1 får tilbage. Og det prøver faktisk at løbe, fordi det nok mangler de andre.
Slagteren skyder lammet midt i panden.
Og nu er der ikke flere får.
Han skærer halsen over på den. Det dampende varme blod sprøjter ud på stengulvet og løber i en bred rende mod afløb. Jeg prøver at forestille mig, at fårenes sjæle løber med og bliver genfødt som noget nyt i bivers smukke verden. Men det virker ikke rigtigt. Den sidste luft slipper ud. Hvad er det egentlig, jeg vil vide? Inden under uldfrakken er der ikke en kæmpe forskel på får og mennesker. Ikke andet end, at vi har arme og hænder og knive og biler. Jeg tænker faktisk kun på én ting. Der er ikke andet end instinkt tilbage i mig lige nu.
Efter alt det her, Julia, jeg tænker tilbage på den fisk, du fik øjenkontakt med i starten.
Jeg har været nede og kigge efter den.
Har du det?
Ja.
Men er det noget, har du det anderledes nu, når du tænker på det?
På en måde har jeg ligesom virkelig ikke haft lyst til at tænke på det her emne mere. Og det tror jeg har noget at gøre med den sidste optagelse, du hørte. Altså, der er sket det, at der er sket den ting, at jeg kan ikke spise kød. Og jeg har ikke spist kød, siden jeg optog det her. Det er 3 uger siden. Og det er ikke sådan en, altså det er slet ikke sådan noget, jeg tænker, åh, de lider, eller det er synd. Jeg har aldrig været vegetar, for eksempel. Men det begynder faktisk at ryste inde i min krop, når jeg ser det. Og det er sådan lidt, altså det er jo nok fordi, at jeg har været på slagteriet, men nok også fordi, jeg har været der med en indlevelse på en eller anden måde i de her får, tænker jeg. Jeg ved ikke, om det går over. Igen. Jeg har ikke kunnet spise en pølsemad. Det vil jeg sige. Overhovedet. Og det vil jeg sige, det havde jeg jo ikke sådan regnet med, fordi jeg er ikke sådan en, der tænker sådan, så går jeg ud og oplever det her, og så ændrer jeg syn på verden egentlig. Og det her ved jeg heller ikke, om jeg har. Altså, jeg går stadig rundt og ser på dyr, som om, at de ikke tænker noget som helst. Men altså lige når det kommer til at skære de der spejepølser om morgenen til mine børn, at så begynder min knæ simpelthen sådan som kastanjetter stadigvæk.
At det er ikke, jeg er ikke kommet forbi det.
Og der slutter vi for i dag. Det er sådan der med Third Stories. De stopper efter et enkelt afsnit. Det betyder, at næste gang, så kommer den helt ny historie og en helt ny fortæller. I det, alle optagelser og tilrettelæggelser af det her program var selvfølgelig af den fantastiske Julia Bang. Det var klippet af Julia sammen med Mikkel Ronau, som har lavet lyddesign og musik. Og Julie vil gerne sende en tak til alle de medvirkende her. Det var Jørgen Madsen, Bengt Holst, Zoologisk Have i København, Ole Jønstrup, Biver og Frø, slagterne selvfølgelig, og ikke mindst fiskerne, fårene, gibberne, chimpanser og alle de andre, som var med. Som sagt er vi snart tilbage. Tusind tak til dig, hvis du abonnerer på 30'er. Det betyder hele verden for os, at du gør det. Uden dig kunne vi ikke blive ved med at komme med flere podcasts. Så bliv ved med det. Og anbefale os til nogle andre, hvis du kan. Og anbefale den her historie til nogle andre, hvis du kan. Som jeg plejer at se slutningen af hver eneste afsnit. Hvis du kunne lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.